Attiecībā pār Televizē ar Baltiku pieņēma lēmumu atcelt lidojumus uz šo pilsētu, ņemot vērā gan Izraēlas valdības pieņemtos piesardzības pasākumus, un tātad šo noteikto 14 dienu karantīnu visiem iekļaujošiem pasažieriem, tāpat, protams, arī pasažieru pieprasījumu kritumu. Līdzīgi argumenti bija pamatā pašlaik pārtraukt lidojumus arī no Rīgas un Tallinas uz Romu. Pasažieri tika apzināti, viņiem tad bija atcelt reizi automātiski tika izsūtīts e-pasts. Varam apliecināt, ka uz šo brīdi visi tie pasažieri, kas bija iegādājušies biļetes uz Milānu ar ceļošanas datumu līdz 31. martam, jau ir apzināti un jau visi ir pārreģistrēti uz citiem tuvākajiem reisiem.